Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Sud u Hagu primio hitan podnesak koji je podnela odbrana Ratka Mladića, potvrdio je Radio Slobodna Evropa, portparol tribunala Nenad Golčevski. Johannes Hahn u Skoplju razgovara o rešavanju političke krize. Provladine organizacije najavile protest. Hrvatski Agrokor danas bi trebalo da objavi plan restrukturiranja. Donald Tusk za 29. april zakazao samit o Brexitu. Vreme i sutra sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Obišli smo radove na izgradnji tranzitnog centra zatvorenog tipa na graničnom prelazu između Srbije i Mađarske, zbog koga su mađarske vlasti na meti kritika međunarodne javnosti. Vest o novim merama stigla i do izbeglica, koje su ostale zaglavljene u Srbiji. Odeana Šarabat iz Afganistana trenutno je u Subotici sa suprugom i dvoje dece.
Zatvor je za ljude koji su krivi, osuđeni za nešto loše što su učinili. Zatvor ne bi smeo da bude za nas, koji nikome ništa nažal nismo učinili.
Čućete i da li opozicija u Srbiji zaista ne uspeva u pokušaju da predstavi politiku alternative u odnosu na populistički način vladanja lidera naprednjaka, marketinški stručnjak Cvjetin Milivojević.
Prebacujući i menjajući teze, tvrdeći zapravo da opozicija mrzi njega. Kako tu možete govoriti o mogućnosti da neko od opozicijnih kandidata na adekvatan način predstavi sebe i svoj program.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Portparol Haškog tribunala Nenad Golčevski potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je sud u Hagu dobio hitan podnesak koji je podnela odbrana optuženika Ratka Mladića. U tom zahtevu, kako prenose lokalni mediji, od tribunala se traži da se Mladiću odobri privremeno puštanje iz pritvorske jedinice u Hagu kako bi se prebacio u Rusiju radi neophodnog kliničkog lečenja.
U predmetu protiv Ratka Mladića advokati i njegove odbrane su danas podneli zahtev za privremeno puštanje optuženog na slobodu. U ovom trenutku ne mogu ništa više od toga da kažem, to je javni zahtev, tako da je dostupan javnosti, dosta je obiman podnesak. Jedino što mogu da kažem da svakako taj zahtev će biti razmatran u dogledno vreme.
Postoji li rok do kada bi Haški tribunal trebalo na taj zahtev da odgovori?
Zahtev će svakako biti procesuiran u skladu sa uobičajenim procedurama i bit će na njega odgovoren u dogledno vreme.
Više o ovoj temi potražite na našem web sajtu, a komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn u Skoplju razgovara s makedonskim zvaničnicima o rešavanju političke krize nastale posle odbijanja predsjednika države Đorđa Ivanova da lideru opozicije Zoranu Zajevu dodeli mandat za sastav nove vlade. Raniji stav Evropske unije, koji se očekuje da će Hahn i danas preneti, jeste da se rezultati izbora u Makedoniji moraju poštovati. Inače, iako je bilo najavljeno, Hahn se danas neće sastati sa Ivanovim, koji se tek kasnije večeras vraća iz Mađarske, kao ni sa predstavnicima organizacije Zajedno za Makedoniju, čije su pristalice za danas najavile veliki miting podrške odluci makedonskog predsjednika da ne poveri mandat za sastav vlade lideru opozicije. U Crnoj Gori zaštićeni svedok saradnik u tužilačkoj istrazi o pokušaju državnog udara Aleksandar Sinđelić govorio je u ponedeljak gotovo čitav dan pred specijalnim tužiocem o svojim ruskim vezama koje su mu omogućile da organizuje i finansira grupe koje je trebalo da učestvuju u oružanom puču u Crnoj Gori. Svakako, najinteresantnije ostaje pitanje da li je Sinđelićev iskaz dovoljan da se potkrepi deo tvrdnji tužilaštva o uključenosti ruskih krugova u pokušaj izazivanja nasilja u Crnoj Gori. Time se bavio Srđan Janković.
Ključna tvrdnja zaštićenog svjedoka saradnika u slučaju državni udar Aleksandra Sinđelića je da ga je angažovao ruski državljanin Eduard Šišmakov kako bi organizovao grupu od 500 ljudi koji bi u izbornom danu 16. oktobra prošle godine započeli nasilje u Crnoj Gori sa ciljem svrgavanja vlasti. Po onome što su novinarima prenijeli advokati odbrane koji su bili prisutni sa slušanju Sinđelića u specijalnom tužilaštvu, zaštićeni svjedok se sa Šišmakovim srijetao u Moskvi gdje je vođen tajnim kanalima na aerodrom Šeremetjevo, navodno bez izlaznih i ulaznih pečata u pasošu, a gdje su mu davali upute kako da organizuje grupu ili nabavi oružje i opremu. Jedan od branilaca okrivljenih, advokat Branko Anđelić, koji je prisustvovao maratonskom saslušanju, je ocijenio za Radio Slobodna Evropa da postoji mnogo nepoznatih u iskazu Sinđelića i mnogo misterija, posebno kada je riječ o aspektu povezivanja sa ruskim državljanima.
Vezano za sam kontakt sa ruskim državljanima, način na koji je stupio kontakt sa njima je bio dosta Tajnović juče, u smislu da se ne sjeća baš ko su ta lica koja se upoznala s njim, da je to preko, hajde mogu reći manje više jedno nacionalističke linije, da su oni kao kozaci se upoznali, ali način kako je on došao u kontakt sa njim da se uključi u ovako veliku akciju, povjerenje, način gledanja, gdje su se gledali, kako su se gledali, kako su to se razgovor u ovoj akciji i dalje ostao misterija.
Advokat Anđelić potvrđuje da je Sinđelić najveću ulogu u čitavom slučaju dao Eduardu Šišmakovu, ali smatra da je to učinio ciljano.
Vrlo mudro i vrlo svjesno cijela situacija i svih dokaza, svjedok saradnik Sinđelić kao glavne krivce cijelog događaja i cijela akcija i kasnije cijela propast i cijela akcija identifikuje ruske državljane, posebno Eduarda Šišmakova, nalazeći u tome način da opravda svoju ulogu svjedoka saradnika.
Ime Eduarda Šišmakova se pominje od samog početka istrage o državnom udaru u Crnoj Gori kao ključnom organizatoru i financijeru nasilnih akcija. Zahvaljujući vjerovatno britanskim obavještajnim institucijama, objavljeno je da je Šišmakov bio vojni ataše u Poljskoj, odakle je protjeran zbog nelegalnih špijunskih aktivnosti. Radi se o visokom vojnom oficiru za kojim su Crnogorsko specijalno tužilaštvo i Ministarstvo pravde raspisali potjernicu preko Interpola. Kako iz Moskve nije stigao nikakav odgovor o saradnji u istrazi, specijalni tužilac je izrazio zainteresovanost da pođe u Moskvu i tamo sasluša Šišmakova, jer Crna Gora i Rusija nemaju ugovor o izručenju sopstvenih državljana. Zvanični stav Kremlja je da nemaju ništa sa bilo kakvim pokušajem političkog prevrata u Crnoj Gori, a uz to Rusija negira i da je bilo pokušaja destabilizacije Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Januš Bugajski, stručnjak za istočnu Evropu i Balkan u Vašingtonskom centru za analizu evropske politike, za zašto analizira odlaganje ratifikacije protokola o primanju Crne Gore u članstvo NATO-a u američkom senatu i posljedice koje bi ono moglo imati na političku i sigurnosnu situaciju u zemlji, regionu i Evropi.
U Senatu će se sada otvoriti puna rasprava o pristupanju Crne Gore i o tome će glasati celi Senat. Ova procedura će zahtevati dvotrećinsku većinu glasova i vjerovatno će proći prilično glatko jer velika većina senatora podržava Crnu Goru. Blokada od jednog pogrešno informisanog senatora jednostavno znači da to neće proći jednoglasno i da će biti potrebna većina glasova. Na neki način, međutim, blokada je korisna jer će na predstojećoj raspravi u Senatu biti javno istaknuto kako se mala, hrabra, proamerička i prozapadna zemlja usprotivila bivšem predsjedniku Srbije Slobodanu Miloševiću i ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i potvrdila svoje dostojanstvo i nezavisnost. Nijedna država ne zaslužuje zaštitu savezničkih snaga više nego Crna Gora.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U ovom bloku dodajmo još da bi hrvatski konzorcijum Agrokor danas trebalo da objavi plan restrukturiranja. O mogućem rješenju prethodnih dana razgovarali su vlasnici, bankari, dobavljači, predstavnici hrvatskih vlasti. Problem je oko 6 milijardi evra nagomilanih dugova, od kojih najveći deo dospeva na naplatu 2020. a Agrokor svu dobit već troši samo na otplatu kamata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk zakazao je za 29. april samit na kojem će se razgovarati o smjernicama za pregovore o Brexitu. Na samitu će učestvovati lideri 27 zemalja članica Unije, koje će ostati nakon što Velika Britanija 29. marta i formalno započne proces izlaska.
Lično, više bih voleo da Velika Britanija nije odabrala da napusti Evropsku uniju, ali većina birača u Britaniji je odlučila drugačije. Stoga moramo učiniti sve što možemo kako bi proces razvoda prošao što bezbolnije.
U Francuskoj su dve osobe privedene zbog sumnje da su obezbedile oružje muškarcu koji je ubijen nakon što je napao vojnike na aerodromu Orly u Parizu, saopštile su francuske vlasti. Tužilaštvo je saopštilo da su dve osobe privedene u ponedjeljak i da se suočavaju s mogućom preliminarnom optužnicom zbog povezanosti s terorizmom. A iz Francuske idemo u Rusiju, gdje je opozicioni lider Aleksej Navalni na najbolji mogući način iskoristio pokušaj ugrožavanja njegove moguće predsjedničke kandidature. Naime, na otvaranju odbora svoje kampanje u sibirskom gradu Barnaul poliven je zelenim antiseptikom koji se inače koristi za lečenje manjih povreda kod dece. Mogao bih biti filmski lik, maska, avatar ili Shrek, napisao je na svojoj internet stranici pokazujući jasno Kremlju da nema nameru da odustane od kandidature, priredila Mirena Rakila.
Dok je Navalni hodao gradom, nepoznati napadač mu je prišao, poprskao ga zelenim antiseptikom i pobjegao. Nije uhvaćen, a istaknuti opozicionar je kasnije napravio video na kojem su mu lice i ruke ofarbane u zeleno, što je i inače boja njegove kampanje.
Možda su u Kremlju misli da neću napraviti ovaj video sa zelenim licem i rukama, ali video će vidjeti čak i više ljudi. To me sigurno neće zaustaviti.
Pozvao je gledatelje da dođu na skupove protiv korupcije koje pokušava organizirati širom Rusije 26. marta. Nakon objavljivanja videa o društvenim mrežama počeli su kolati selfie na kojima njegove pristaše imaju lice obojeno u zeleno, a na jednoj fotomontaži je i lice ruskog premijera Dmitrija Medvedeva također ofarbano u zeleno. Naime, Medvedev je u posljednje vrijeme česta meta optužbi za korupciju. Navalni, istaknuti oporbeni političar i antikorupcijski aktivist koji je potaknuo velike ulične proteste 2011. i 12. traži da se kandidira za predsjednika na izborima koji se očekuju u martu iduće godine. Time je bacio rukavicu izazova aktualnom predsjedniku Putinu, za kojeg se vjeruje da će lako osvojiti novi šestogodišnji mandat. Ruske vlasti kažu da će Navalnom biti onemogućen izlazak na izbore ako se u žalbenom postupku potvrdi osuda na temelju optužbi za financijske malverzacije, no Navalni nastavlja sa kampanjom. Ono povrgava zloupotrebe i kaže da su presude protiv njega politički motivirane i da ga se kažnjava jer se suprotstavlja Putinu. Posljednjih tjedana suočio se sa nizom problema prilikom otvaranja ureda svoje kampanje. U Novosibirsku su ga prosvjednici gađali jajima. U Nižnji Novgorodu jedan prosvjednik ga je na željezničkoj stanici dočekao sa plakatom na kojem je pisalo da je izdajnik i da treba biti u zatvoru. U gradu Ufa Navalnog su dočekali protivnici koji su nosili transparente na kojima je njegova fotografija, u pozadini američka zastava sa natpisom američki agent.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sud u Hagu primio hitan podnesak koji je podnela odbrana Ratka Mladića, potvrdio Radio Slobodna Evropa, port parol tribunala Nenad Golčevski. Johannes Hahn u Skoplju razgovara o rešavanju političke krize, provladine organizacije najavljuju protest. Donald Tusk za 29. april zakazao summit o Brexitu. Sutra sunčano i toplo s temperaturom do 25 stepeni. U narednim minutima čućete i kako su se prijatelji i kolege oprostili od novinara i pisca Nebojše Spajića, publicista Vojislav Žanetić na komemoraciji u Beogradu.
Kada ode pravi novinar, to nije vest. To je znak da će samo biti manje pravih vesti. Nebojše Spajić, koji nas je svojim odlaskom sve ovdje sakupio, je bio pravi, baš odličan novinar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uoči predsjedničkih izbora u Srbiji istraživali smo kako se kandidati za tu funkciju odnose prema genocidu u Bosni i Hercegovini. Kandidat grupe građana za Srbiju bez straha Saša Janković.
Srbija mora da prihvati međunarodne presude o zločinima počinjenim u njeno ime.
Kandidat grupe građana Moramo bolje Vuk Jeremić.
Smatra da je u Srebrenici počinjen stravičan zločin, ali ne i genocid.
Kandidat Narodnog slobodarskog pokreta Miroslav Parović.
Ne priznaje genocid u Srebrenici.
Kandidat pokreta Dosta je bilo Saša Radulović.
Zalaže se za poštovanje svih pravosnažnih odluka suda.
Kandidat grupe građana Beli samo jako Ljubiša Preletačević Beli.
Zločini su počinjeni sa obe strane. Nije narod kriv, već bitange, što su huškale da se bratski narod poubija.
Kandidat vladajuće koalicije Aleksandar Vučić.
Priznaje da je u Srebrenici počinjen jeziv zločin, ali ne i genocid.
Kandidat pokreta Dveri Boško Obradović.
U srebreničkom kraju su se dogodili brojni zločini i sa bošnjačke i sa srpske strane, koji nisu bili genocid.
kandidat Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj.
Negira genocid i tvrdi da u Srebrenici, citat, sigurno nije ubijeno 7000 ljudi.
Kandidat Demokratske stranke Srbije Aleksandar Popović.
Ne priznaje genocid i to smatra, citat, politizacijom i zloupotrebom žrtava zločina.
Kandidat Grupe građana za zdravu Srbiju Milan Stamatović.
U Srebrenici je počinjen masovni zločin, ali ne i genocid.
Kandidat Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak.
Priznaje genocid i navodi da je u njemu tadašnja Srbija saučestvovala.
Sutra slušajte ko bi od predsjedničkih kandidata nastavio put ka članstvu u Evropskoj uniji, ko bi se okrenuo Rusiji, a ko je za političku neutralnost Srbije. Šire odgovore na ova i druga pitanja Radija Slobodna Evropa potražite na našoj web stranici.
A strani posmatrači imaju rok do sutra da se prijave za praćenje izbora za predsjednika Srbije koji će biti održani 2. aprila. Također, rok za prijavu za domaće posmatrače za praćenje rada Republičke izborne komisije i biračkih odbora ističe 27. marta. Dodajmo da se za sada od stranih posmatrača za praćenje izbora prijavila samo Centralna izborna komisija Rusije, a od domaćih CRTA, Građani na straži, CESID i JUKOM. Izborna kampanja za novog predsjednika Srbije po često ponavljanim ocenama ljudi iz vladajuće Srpske napredne stranke, pa i samog njihovog predsjedničkog kandidata, vodi se u odnosu na ideju za i protiv Aleksandra Vučića. Da li opozicija u Srbiji zaista ne uspeva u pokušaju da predstavi politiku alternative u odnosu na populistički način vladanja lidera naprednjaka? No, svakako pitanje je koliko je to opozicija i mogla u trenutnim uslovima kada su i resursi i mediji na strani kandidata vlasti. Ljudmila Cvetković.
Da li zbog toga što su Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka angažovali sve resurse u ostvarenju svog cilja, pobedu u prvom izbornom krugu, ili što prema istraživanjima javnog mnenja niko od protiv kandidata njegovu pobedu ne može da ugrozi, tek utisak je da je Vučić centralna figura kampanje i opozicija se postavlja u odnosu na to, kaže Dušan Spasović sa Fakulteta političkih nauka.
Tu ima nekoliko različitih pristupa, recimo imate Sašu Radulovića koji pokušava da govori onome o čemu govori njegova stranka, o transparentnosti i odgovornosti. Imate Saša Jankovića koji govori o institucijama, o ustavu, o ograničenju vlasti i onda imate druge kandidate koji su malo više usmereni na te programske pozicije koje više priliče parlamentarnim izborima nego predsjedničkim, ali u suštini mi znamo i mi kampanju čitamo i razumemo iz te perspektive da li su glasači za ili protiv Vučića i suštinski cijela kampanja se vodi u odnosu na tu ideju.
Vučićeva glavna poruka je da se ne sme dozvoliti da pobede oni koji su pre njega bili na vlasti, odnosno kako on to voli da kaže, da se vrati prošlost pod kojom Vučić podrazumeva snage koje su nekada činile DOS, koaliciju koja je sa vlasti srušila režim Slobodana Miloševića. Na drugoj strani opozicija svoj nastup bazira na kritici Vučićeve populističke politike i autokratskog načina vladanja. Upravo to što se kampanje opozicionih kandidata zasnivaju na kritici sadašnje vlasti, Istok Pavlović, predavač na Fakultetu za medije i komunikacije, vidi kao glavni problem.
Što, koliko god da narod se slaže s tim i da ima tu sigurno stvari koje ne zameraju puno, oni nisu našli jasnu alternativu, odnosno kako bi oni sve te probleme rešili o kojima pričaju. Nije više dovoljno samo da kritikujete postojeću vlast, morate da date jasne planove i ciljeve kako biste vi te probleme rešili i zato opozicija nije uspjela da dobije tu inerciju da se pokrene koja bi je dala neki rast.
Stav da se opozicija nije nametnula deli i marketinški stručnjak Cvjetin Milivojević, ali napominje, ne zato što to nije htela, nego da su ju u tome sprečili trenutni uslovi.
Od onih tehničkih detalja, naoko tehničkih detalja koji se zovu prikupljanje potpisa i verifikovanje kod notara koji rade prema zakonu koji gle slučaja pada sa početkom primjene 1. marta dan uoči raspisivanja izbora, da se došli su u poziciju da se bave nekim perifernim temama, a uslovi za izbore za celu kampanju su neregularni. Čak bi se usudio da kažem, pošto pratim izbore od onih prvih višestranačkih 90. godine, da su ovo najneregularniji predsjednički izbori od 1990. godine na ovam.
Ovo je kampanja u kojoj kampanje nema, konstatuje Cvjetin Milivojević.
Jedan čovjek u jednom sekundu nastupa kao premijer države, u sljedećem trenutku nastupa kao predsjednik najjače vladajuće stranke, u trećem sekundu nastupa kao predsjednički kandidat, u četvrtom sekundu kao najveći državnik, čak veći od Tita, koga smo imali na spoljnopolitičkom planu, u petom kao favorit Putina, u šestom kao favorit Angele Merkel, u sedmom kao favorit Europske unije, u osmom kao kineski čovjek, u devetom kao regionalni lider koji miri ceo zaračeni Balkan i tako dalje. I paralelno ponižava, vređa, diskvalifikuje opoziciju prebacujući i menjajući teze, tvrdeći zapravo da opozicija mrzi njega. Kako tu možete govoriti o mogućnosti da neko od opozicijnih kandidata na adekvatan način predstavi sebe i svoj program?
Aleksandar Vučić je pravom pobedom smatrati samo onu dobijenu u prvom krugu. Za opoziciju će pobeda biti ulazak u drugi krug sa Vučićem. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A trojica pripadnika Kraljevačkog lokalnog fronta privedena su sinoć jer su cepali plakate s likom Aleksandra Vučića, koji će danas u tom gradu održati predizborni miting. Oni su nakon saslušanja u policijskoj stanici pušteni, jer prema tvrdnjama lokalnog fronta nije ni bilo razloga za njihovo privođenje, javlja Branko Vučković.
Srpska napredna stranka optužila je članove lokalnog fronta da su uništavali njenu imovinu, što u ovom udruženju građana kategorički odbacuju. Vladan Slavković iz lokalnog fronta u Kraljevu kaže za Radio Slobodna Evropa da su optužbe o uništavanju navodne stranačke imovine apsurdne, jer se radi o uobičajenom vidu predizborne političke borbe u Srbiji.
Srpska napredna stranka nema imovinu. Njihovi plakati, njihovi bilbordi su plaćeni od strane građana Srbije i Kraljeva i kao takvi su podložni bilo kakvom političkom radu i političkoj borbi. Mi smo ekipa koja u svom gradu prelepljuje svojim plakatima njihove, koja njihove plakate ukrašava prigodnim nalepnicama i nazivima koje zaslužuju oni i njihov premijer.
Prema rečima našeg sagovornika, sinoć oko 21 sat, trojica aktivista lokalnog fronta su cepali plakate sa likom predsjedničkog kandidata Aleksandra Vučića u naselju Ribnica, u kome će danas biti održan njegov miting, kada su im prišli policajci i priveli ih u stanicu.
Posle privođenja i sat vremena razgovora u samoj policijskoj stanici u Ribnici, u kojoj su naši aktivisti dali izjave, pušteni su bez ikakvih većih problema. Sinoć smo postali svedoci da zaista policijska država Srbija deluje samo i jedino u svrhu Aleksandra Vučića i kao takva služi za zaštitu njegovih plakata i bilborda.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Mađarske vlasti privode kraju radove na izgradnji tranzitnog centra zatvorenog tipa na graničnom prelazu između Srbije i Mađarske, Kelebija Tompa, a zbog koga su posljednjih dana na meti kritika međunarodne javnosti. Po nedavno usvojenom zakonu, svi tražioci azila, uključujući i decu staru do 14 godina, će u tom, ali i drugim sličnim kampovima, čija se izgradnja planira duž granice sa Srbijom, čekati na rešavanje svojih molbi bez mogućnosti da uđu u Mađarsku. Milan Nešić obišao je pogranično područje Srbije i Mađarske.
Mjesecima živeći pod otvorenim nebom u razvalinama stare subotičke ciglane i nekolicine okolnih mesta, pruža im se prilika za jedan obrok. Grupa od stotinak izbjeglica i migranata mahom iz Afganistana i Pakistana tu na domak železničke pruge čeka na tanjir pasulja ili kuvanog povrća. Obrok, pijeću, čistu vodu ili šatore dopremaju im na ovo mesto međunarodni humanitarci bez kojih bi izbjeglicama i migrantima aktuelni život bez krova nad glavom bio nesumnjivo mnogo teži.
So good.
It was good. And yeah. What did you eat?
Vegetables.
Ručak je bio jako dobar. Jeo sam povrće. Dolazim ovdje svakoga dana i ljudi su jako dobri prema nama. Pomažu nam. Za spavanje se noću snalazim. Spavam gdje stignem.
Every place sleep. Anywhere sleep.
Kaže nam Hasan Ali, 26-godišnji Pakistanac koji je u svojoj zemlji pre izbjeglištva bio šef restorana brze hrane. Kako kaže, izabrao je da putuje ilegalno jer veruje da je tako brže. Nešto kraći red čeka se kod improvizovane cisterne za vodu, kombija koju su dovezli nemački humanitarci. Pijaću vodu izbjeglicama i migrantima dopremaju svakog dana u popodnevnim časovima i omogućavaju tuširanje u zaklonu obližnjeg žbunja. Čeka tu i Idar Salam, 20-godišnjak takođe iz Pakistana. Da, putujem ilegalno. 6 mjeseci sam čekao u kampu i ništa se nije desilo. Nisam imao više opcije, odlučio sam se da putujem ilegalno. To je vrlo opasno. Pogledajte samo ovo mesto. Spavamo u napuštenoj fabrici, imamo problema sa prehranom, higijenom. Ništa ovde nije dobro. Nepunih pola kilometra od mesta na domak pruge gde smo zatekli ove ljude, nalazi se prihvatni centar pod upravom Državnog komisarijata za izbeglice. Poslednja stanica u Srbiji za one koji legalnim putem nastoje da stignu do Mađarske. Ovde su smeštene ukupno 132 osobe mahom iz Afganistana, Sirije, Iraka, Eritreje, samaca, maloletnika bez pratnje i porodica sa decom. Odena Šarabat, novinarka iz Afganistana, ovde u subotičkom prihvatnom centru sa dvoje male dece i suprugom. Stigle su do njih informacije o izgradnji zatvorenog kontejnerskog tranzitnog centra na srpsko-mađarskoj granici. Brigama zbog višemesečnog čekanja na tranzitu u Mađarsku sada se pridodala nova nevolja, kaže Odena Šarabat.
Čula sam da su u Mađarskoj gradi nešto što liči na zatvore. To nije dobro, jer se tako krše osnovna ljudska prava, pogotovo dece. Zatvor je za ljude koji su krivi, osuđeni za nešto loše što su učinili. Zatvor ne bi smeo da bude za nas, koji nikome ništa nažal nismo učinili.
U razgovoru sa njom pomogla nam je 14-godišnja učenica Osa iz Kandari, koja, iako tek dete, svojim uzrastom ispunjava nove kriterijume mađarskih vlasti za boravak u zatvorenom kampu. Ona nam je rekla da se plaši.
Bojim se da nikada neću stići do Nemačke, jer ako u Mađarskoj ne prihvate naš slučaj, ne bude ih briga za to i naše živote, deportovaće nas natrag u Afganistan. I šta ćemo onda?
Pita se Osa Iskandari. Na dva granična prelaza, Horgošu i Kelebiji, mađarske vlasti propuštaju po 5 osoba, odnosno ukupno 10 po danu. Iz Subotice, za Radio Slobodna Evropa, Milo Nešić.
Porodica, prijatelji i kolege oprostili su se u Beogradskom medija centru od novinara i pisca Nebojše Spajića, koji je preminuo 18. marta. Tokom celog svog života Nebojša Spajić bio je buntovnik, inovator i kreativac. Ovim rečima se od poznatog novinara na komemoraciji oprostio publicista Vojislav Žanetić, koji je sa Spajićem sarađivao, između ostalog, i u Indeksovom radiopozorištu.
Kada ode pravi novinar, to nije vest. To je znak da će samo biti manje pravih vesti. Nebojša Spajić, koji nas je svojim odlaskom sve ovde sakupio, je bio pravi, baš odličan novinar. Ako treba dokaz, evo priložit ćemo malo biografije. Prvi tekst napisao studentu, prvi posao dobio u Radio Beogradu. Prvi je s mikrofonom i beležnicom stigao na granicu Slovenije i Austrije, prvi je novinar koji je tada zbog svoje profesije umalo izgubio život. Prvi je otpušten sa RTS-a Miloševićevo doba kao nepodoban. Prvi je među svima nama koji je primetio da i glupe medijske naslove možemo voleti. Evo i ovih dana Spaja je opet malo požurio, valjda da bi opet u nečemu bio prvi. Prvi među onima koji nam mnogo nedostaju.
U biografiji Nebojše Spajića ostaće zapisano da je bio glavni urednik Radio Beograda 202, glavni urednik NIN-a, autor i urednik emisije Doba razuma, kolumnista u Više nedeljnika te direktor medija centra u Beogradu. Zoran Jeličić, sadašnji direktor medija centra, rekao je da jedna od glavnih Spajićevih odlika je bila moralnost.
Ne ova na prvu loptu, ne laži, ne vare, ne kradi, ne znam šta, nego retka pojava u novinarskoj profesiji da je posao i misija važniji od onoga koji to radi. I koliko god je volio da se ističe, tu je uvijek bio u drugom planu. Strašno sam to poštovao. I uvijek ću.
Kremacija Nebojše Spajića biće obavljena popodne na novom groblju u Beogradu. Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Sud u Hagu primio hitan podnesak koji je podnela odbrana Ratka Mladića, potvrdio je to Radiju Slobodna Evropa, port parol tribunala Nenad Golčevski. Johannes Hahn u Skoplju razgovara o rešavanju političke krize, provladine organizacije najavile protest. Hrvatski Agrokor danas bi trebalo da objavi plan restrukturiranja. Donald Tusk za 29. april zakazao summit o Brexitu. Vreme i sutra sunčano i toplo s temperaturom i do 25 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijedan dan.